Assalamualaikum, selamat pagi. Awani pagi jam ini bersama saya Azib Sikri dan juga rakan penyampai Nur Syazwani Syafu Syam. Dan pastinya jam ini kita akan bawakan topik yang lebih dekat di hati saya lah kot, okay, kan. Okay. Sebagai lepasan graduan dan juga mahasiswa, di mana bagi melahirkan graduan yang holistik dan warga negara yang baik, memerlukan usaha sama hal ehwal pelajar dan alumni HEPA. Itu memang akan dilaksanakanlah di setiap peringkat universiti. Dan walaupun mahasiswa kini diberikan lebih banyak kebebasan, namun mereka masih perlu diberikan bimbingan.
Ya, dan pastinya persoalan ketika ini adalah bimbingan dalam bentuk apa dan bagaimana. Itu yang kita nak bincangkan pagi ini, yang mana dalam awal di pagi hari ini kita nak bedah buku, buku yang bertajuk Membingkas Prakarsa ke Arah Pemeriksaan Mahasiswa. Kita bersama dengan penulisnya sendiri yang juga merupakan timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UMT, Profesor Dr. Muhammad Izzani Muhammad Zain. Selamat pagi Prof, apa khabar?
Selamat pagi Syazwani dan Adib.
Ya, Prof, pastinya dalam kita bercakap berkenaan dengan tulisan Prof sendiri, mungkin secara awal ini Prof boleh ceritakan kepada kami ringkasan buku Membingkas Prakarsa ke Arah Pemerkasaan Mahasiswa ini.
Okay, terima kasih Syazwani. Sebenarnya buku ini adalah terjemahan dan juga pemikiran saya selepas 100 hari pentadbiran saya dilantik sebagai Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar Universiti Malaysia Terengganu pada Februari yang lalu. Dan dalam buku ini saya berkongsi hala tuju dan juga ke manakah arah HEPA UMT khususnya ingin saya bawa, dan pada masa yang sama peranan HEPA ini saya tekankan dalam konteks bagaimana pembangunan pelajar, pemerkasaan mahasiswa dapat menyokong gagasan Malaysia Madani dan juga menyokong agenda pemerkasaan mahasiswa yang diperkenalkan oleh YB Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Dan saya memilih Membingkas Prakarsa ke Arah Pemerkasaan Mahasiswa kerana bagi saya kita harus tangkas dan mesti ada rasa kesegaraan, sense of urgency. Sebab itu saya menggunakan perkataan bingkas. Malah bingkas itu menjadi seruan kepada HEPA UMT untuk melaksanakan dan juga menjalankan perkhidmatan untuk kebajikan pelajar-pelajar di UMT khususnya. Dan Prakarsa juga pula merujuk kepada inisiatif. Jadi kita mesti ada inisiatif, kita mesti ada usaha-usaha yang berterusan dan usaha-usaha ini perlu dilaksanakan secara bingkas kerana peredaran semasa semakin cepat, keperluan dan kehendak pelajar semakin mendesak, soal kebajikan, soal kesejahteraan mahasiswa. Jadi HEPA mempunyai peranan yang sangat penting. Jadi dalam buku ini saya melakarkan 9 prakarsa, iaitu 9 inisiatif yang ingin dibawa oleh HEPA UMT, dan sekiranya 9 prakarsa ini dapat dilaksanakan secara bingkas, secara berkesan, maka kita akan dapat melahirkan graduan yang holistik, graduan yang unggul, yang bukan saja menjadi tenaga kerja berkemahiran dan berpengetahuan tinggi, tetapi apa yang ingin kita lahirkan adalah warga negara yang baik, kerana pelajar-pelajar ini akhirnya mereka bukan saja menjadi tenaga kerja yang akan memberikan manfaat kepada mereka, kepada negara, tetapi mereka akan keluar menjadi sebahagian daripada ahli masyarakat. Jadi inilah sebenarnya fokus buku ini, dan Alhamdulillah setelah saya sampaikan pada 25 Jun yang lalu, pemikiran saya ini telah dibukukan dan dapatlah dikongsi bukan saja untuk warga UMT tetapi seluruh warga universiti lain termasuk Hal Ehwal Pelajar. Dan saya harap buku ini dapat sedikit sebanyak memberi menambah nilai konteks dan juga agenda pemerkasaan mahasiswa di IPT dalam negara kita.
Menarik bila Prof katakan tentang agenda pemerkasaan mahasiswa, sebab sekarang ini pun kita sedang bergerak ke arah mahasiswa yang lebih progresif, lebih terbuka suaranya untuk diterima di peringkat yang lebih tinggi. Tapi saya sempat untuk menyelak 113 helaian buku ini, dan ada seperti Prof katakan tadi, ada 9 prakarsa ataupun inisiatif yang perlu dilakukan di peringkat HEPA dan kerjasama dengan mahasiswa itu sendiri. Tapi Prof, apa sebenarnya yang paling penting dan matlamat utama yang paling Prof ingin tekankan yang perlu ada dalam jiwa ataupun diri seorang mahasiswa itu?
Okey, sebenarnya terima kasih Adib. Sebenarnya bila kita bercakap tentang pemerkasaan mahasiswa, sebenarnya kita memberikan lebih tanggungjawab dan juga ruang untuk membuat keputusan. Jadi kita berikan lebih banyak ruang dan juga tanggungjawab kepada pelajar dan juga ruang mereka untuk membuat keputusan. Kita mahukan pelajar-pelajar ini bersama-sama dengan pihak pengurusan universiti membuat keputusan. Jadi ini dua aspek yang penting dalam pemerkasaan mahasiswa. Dan bila kita bercakap tentang memberikan lebih banyak tanggungjawab, ini termasuklah dalam konteks kebebasan berpolitik, kebebasan bersuara. Dan bagi saya, agenda pemerkasaan mahasiswa ini juga tidak akan lengkap tanpa kita pasakkan soal nilai. Sebab itu dalam ucapan saya dalam buku ini, kita banyak bercakap soal nilai, nilai integriti, nilai kebersamaan, dan juga bagaimana kita nak bercakap tentang aspek bagaimana kita nak memberikan lebih banyak tanggungjawab dan juga ruang membuat keputusan. Sebab itu di UMT kita memperkenalkan Parlimen Mahasiswa, dan pelajar-pelajar, pimpinan-pimpinan pelajar boleh menyatakan hak dan juga suara hati mereka, dan pihak pengurusan perlu mendengar dan mencari solusi bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Dan pemilihan MPP buat pertama kali di UMT akan diserahkan sepenuhnya kepada pelajar. Jadi ini pelajar diberikan tanggungjawab untuk melaksanakan, menjayakan pemilihan MPP. Dan akhir sekali, di UMT kita memperkenalkan unit literasi dan advokasi politik ataupun advokasi at UMT, di mana kita merancangkan pendidikan politik. Sebab kita tahu bahawa AUKU telah dipinda dan pelaksanaan undi 18, kita mahukan pelajar-pelajar di IPT cakna dengan proses demokrasi melalui pilihan raya. Dan pendidikan politik yang kita perkenalkan ini bukanlah pendidikan yang berbentuk politik kepartian, tetapi berasaskan politik kenegaraan dan politik bina negara. Jadi perkara-perkara yang hendak kita bawakan ini sudah tentu akan merancangkan lagi agenda pemerkasaan di UMT dan juga di universiti-universiti lain. Cuma apa yang ingin saya tekankan dalam buku ini juga, walaupun kita memberikan lebih banyak kebebasan, tanggungjawab dan ruang membuat keputusan kepada mahasiswa kita, peranan HEPA masih relevan kerana ada pandangan-pandangan yang menyatakan bahawa bila kita dah berikan lebih banyak tanggungjawab dan hak pelajar untuk membuat keputusan, di manakah peranan HEPA itu sendiri. Tetapi bagi kami, peranan HEPA semakin penting kerana bimbingan, walaupun kita memberikan lebih banyak kebebasan dan tanggungjawab, bimbingan itu tetap berlaku dalam konteks universiti antara pihak yang bertanggungjawab untuk membimbing mahasiswa kita, supaya walaupun kita berikan mereka kebebasan, tetapi tunjuk ajar dan juga penasihatan itu masih berlaku. Jadi inilah antara asasnya supaya ada keseimbangan, supaya mahasiswa ini tetap berpegang kepada jati diri mereka dan akhirnya menjadi graduan yang unggul dan warga negara yang baik.
Baik, Prof, seperti yang Prof tekankan, ya, peranan mahasiswa itu penting juga selari dengan apa yang perlu dilakukan oleh HEPA ketika ini. Prof, pada pengamatan Prof selepas 100 hari Prof menjawab jawatan tersebut, Prof, apa agaknya kelompongan yang Prof lihat yang perlu ada perubahan yang sangat signifikan? Kalau kita bedah buku yang ditulis oleh Prof, Prof menyatakan HEPA akan menstrukturkan semula pusat pembangunan holistik dan juga kaunseling pelajar. Pada pengamatan Prof, adakah perkara itu merupakan satu kelompongan yang sangat besar ketika ini dalam mana mahasiswa itu ada suara untuk mereka bawakan?
Terima kasih, Syazwani. Sebenarnya apabila saya dilantik sebagai Timbalan Naib Chancellor, perkara pertama yang saya melihat adalah governance dan tata kelola. Kerana kita mesti ada satu structure dan juga governance yang baik. Sebab kalau kita nak buat perubahan, kita nak buat pembaharuan, tetapi governance kita tidak membenarkan, maka ia akan timbul banyak kekangan dan juga halangan. Sebab itu, saya melihat aspek pertama yang perlu dilihat dan diperbaiki ialah sudut governance dan tata kelola. Dan di UMT, sebelum saya masuk, ada satu pusat yang dinamakan Pusat Pembangunan Holistik dan Kaunseling Pelajar. dan saya melihat pusat ini mengandungi dua elemen yang sangat berat, iaitu soal pembangunan holistik, pembangunan pelajar dan juga kaunseling pelajar. Sedangkan kedua-dua elemen ini sangat besar dan tidak boleh disatukan dalam satu pusat. Sebagai contoh, di kampus kita berhadapan dengan isu-isu mental health, kesejahteraan pelajar, dan ia perlu diberpandukan kepada satu pusat yang khusus. Sebab itu apabila saya melihat dan menstrukturkan semula PPHKP ini, saya telah mencadangkan supaya dua pusat baru ditubuhkan, iaitu Pusat Pembangunan dan Pemerkasaan Mahasiswa yang melihat soal bakat dan juga potensi pelajar-pelajar melalui MPP, kelab-kelab dan persatuan, dan satu lagi pusat iaitu Pusat Kaunseling dan Kesejahteraan Mahasiswa. Kita melihat soal dan isu-isu cabaran pelajar dalam kesihatan mental. Ini sangat penting kerana pelajar-pelajar selain daripada berhadapan isu-isu kewangan, financial, mereka juga berhadapan dengan isu-isu kesihatan mental. Lebih-lebih lagi pasca pandemik kerana apabila mereka belajar di rumah, work from home, belajar di rumah secara dalam talian, dan kemudian bila mereka beralih ke kampus belajar secara fizikal, maka berlaku transisi dan juga kejutan budaya, dan ini perlu dilihat secara holistik. Dan justru itu maka kita tubuhkan satu pusat baru yang melihat secara kritikal soal-soal kesejahteraan mahasiswa. Jadi ini akan menjadikan ekosistem pemerkasan mahasiswa itu lebih lengkap, lebih baik, dan akhirnya kita dapat mententeramkan mahasiswa kita. Mereka boleh belajar dengan baik, dengan tenang, dan juga akhirnya mereka menjadi graduan yang terbaik apabila mereka bergraduasi nanti. Jadi soal governance ini sangat penting. Sebab itu saya melihat soal governance terlebih dahulu, sebab kalau governance tidak membenarkan kita untuk melakukan perubahan-perubahan drastik dan juga yang berimpak tinggi, maka kita akan berhadapan dengan kekangan. Jadi dengan adanya dua pusat ini, HEPA UMT dapat bergerak dengan pingkas, dengan baik sekali, kerana dua fungsi pusat ini dapat benar-benar membantu agenda pemerkasaan mahasiswa. Dan buat pertama kali untuk tahun ini, kita akan memperkenalkan indeks kesejahteraan mahasiswa. Kita nak ukur berapa tinggi kesejahteraan mahasiswa kita, dan dengan itu kita buat intervensi. Jadi ini antara beberapa perubahan yang kita buat kerana kita tidak ingin troubleshooting. Kalau ada kes saja baru kita nak kita tak proaktif. Tetapi dengan adanya indeks ini, kita dapat melihat isu-isu kemahasiswaan, isu-isu kesejahteraan pelajar dengan lebih strategik, kerana ada langkah-langkah intervensi yang akan kita buat selepas kita mendapat skor markah dalam indeks tersebut.
Menarik, dua cadangan ataupun pusat yang baru ditubuhkan di UMT sendiri. Mungkin idea-idea itu boleh digunapakai di bukan sahaja di UMT tapi di seluruh IPT lain di Malaysia. Tapi kita nak bedah lagi apa sebenarnya usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Prof dalam bukunya ini. Kita nak tahu selepas ini, tapi kita berhenti rehat seketika. Pagi, kalau tadi kita dah bersama, kita masih lagi bersama dengan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UMT, Profesor Dr. Muhammad Izzani Muhammad Zain, bagi membedah buku yang baru ini berkisarkan tentang apakah peranan mahasiswa dan sebagainya. Tapi tadi sebelum kita berehat, tadi Prof ada berkata tentang penubuhan dua pusat baru di UMT, iaitu Pusat Pembangunan dan Pemerkasaan Mahasiswa dan Pusat Kaunseling dan Kesejahteraan Kesihatan Mental. Yang bagi saya memang isu ni memang perlu untuk diketengahkan lagi-lagi pelajar ini berhadapan dengan masih lagi kita panggil itu young adults berhadapan dengan banyak masalah dan sebagainya. Dan Prof juga ada tekankan tadi berkenaan dengan penglibatan dalam politik kampus. Tetapi Prof, adakah dengan pengwujudan kesemua pusat-pusat ini dan inisiatif ini, suara mahasiswa dalam pembuatan polisi di peringkat universiti itu akan diambil? Sebab di pusat-pusat ini pastinya ada masalah-masalah yang akan diutarakan nanti. Apa pendapat Prof berkenaan perkara berkenaan?
Terima kasih. Satu soalan yang sangat menarik. Di UMT, kita telah memperkenalkan Parlimen Mahasiswa atau kita jenamakan sebagai Kongres Rundingan Mahasiswa UMT ataupun KORUM. Dan KORUM ini merupakan satu platform penting kepada pelajar-pelajar UMT untuk menyatakan pandangan-pandangan mereka. Dan KORUM ini sebenarnya parlimen kepada mahasiswa kita. Bagaimana kita melihat sidang parlimen di luar, maka itulah keadaan yang dapat menggambarkan Parlimen Mahasiswa UMT ataupun KORUM. Dan untuk melaksanakan KORUM ini, mereka akan didedahkan dengan prosedur-prosedur, tata cara. Mereka akan ada usul-usul yang hendak dibawa, dan usul-usul ini apabila dibincangkan di dalam Parlimen Mahasiswa akan diberikan perhatian serius oleh pengurusan tertinggi. Dan selain pada itu, sebenarnya mahasiswa terutamanya MPP juga menganggotai dalam beberapa jawatankuasa di universiti. Maksudnya wakil mereka masuk dalam beberapa jawatankuasa di peringkat universiti. Dan sudah tentu apabila mereka ada wakil dalam jawatankuasa ini, maka suara mereka lebih mudah didengari. Jadi ini sebenarnya menjadi satu indikator penting kerana kita dalam soal agenda pemerkasan mahasiswa, bila kita bercakap tentang kebebasan berpolitik, sebenarnya kebebasan bersuara itu sangat penting. Sebab tanpa kebebasan bersuara, maka tidak berlaku kebebasan berpolitik. Sebab kebebasan bersuara itu satu indikator yang sangat penting. Jadi kalau kita nak ukur dan nak melihat amalan dan juga kebebasan berpolitik itu wujud ataupun tidak di mana-mana universiti, maka kita akan lihat wujud tak kebebasan bersuara. Kalau wujud, maka kebebasan berpolitik itu ada. Dan di UMT, kita telah menyediakan platform yang sangat baik, iaitu Parlimen Mahasiswa ataupun KORUM. Dan di UMT, KORUM akan bersidang sekitar Disember, dan beberapa usul akan dibawa oleh pimpinan pelajar untuk diperdebatkan, untuk dicerakin, dan akhirnya usul itu yang diterima, yang boleh, yang dibahaskan akan dibawa ke peringkat pengurusan tertinggi. Jadi saya kira walaupun kita melebarkan fungsi HEPA, kita ada pusat-pusat baru, pada masa yang sama kita menekankan soal kebebasan bersuara dan kita berikan lebih banyak tanggungjawab dan ruang untuk membuat keputusan. Malah kini MPP dibenarkan untuk meluluskan program-program pelajar. Kalau dulu pelajar buat program, hantar proposal melalui MPP, kemudian diangkat ke HEPA, dan ia memberikan lebih banyak masa sebelum satu-satu program itu diluluskan. Tetapi sekarang terus sahaja ke MPP, MPP diberikan tanggungjawab untuk meluluskan program. Jadi kita boleh mempercepatkan prosedur. Jadi ini juga salah satu daripada agenda pemerkasaan mahasiswa, dan kita berharap dengan lebih banyak ruang kita berikan kepada mahasiswa, mahasiswa dapat memanfaatkan kebebasan ini dan ruang yang kita berikan ini. Dan insyaAllah kalau kita teruskan usaha-usaha ini, inisiatif yang baik ini, mahasiswa akan dapat menggunakan hak mereka sebagai seorang pelajar seperti mana yang ditentukan dalam AUKU, dan akhirnya mereka akan dapat bukan sahaja dapat melaksanakan tanggungjawab, tetapi akhirnya kebebasan yang kita berikan itu akan membentuk kepribadian mereka, kerana mereka harus berfikir, mereka harus mencari jalan penyelesaian dan sebagainya. Dan sebenarnya apabila kita bercakap tentang agenda pemerkasaan mahasiswa ini, kita sebenarnya membantu universiti dan IPT mencapai matlamat pendidikan. Kerana matlamat pendidikan kita, falsafah pendidikan kebangsaan kita ingin melahirkan pelajar graduan yang holistik, yang seimbang, yang harmonis, maka melalui agenda pemerkasaan mahasiswa inilah kita jayakan. Kerana ini satu agenda yang sangat besar. Bukan sahaja kita nak bagikan mereka itu lebih banyak kebebasan dan juga bersuara, tetapi kita nak pastikan mereka dapat menjayakan matlamat pendidikan. Itu lebih penting.
Menarik kalau kita bercakap berkenaan dengan kebebasan mahasiswa ini untuk bersuara. Apa yang kita tekankan ataupun Prof tekankan juga dalam buku Prof adalah berkenaan dengan bagaimana nak meligatkan lagi ekosistem keusahawanan, memperkasa bidang sukan dan juga seni dan budaya. Itu juga kita tak boleh nak lupakan Prof dalam kita membentuk sahsiah mahasiswa ini untuk menjadi modal insan bagi pembangunan negara. Perkara-perkara ini juga walaupun dilihat kecil tetapi sebenarnya impaknya sangat besar Prof. Dalam buku Prof ini apa yang cuba Prof ketengahkan berkenaan dengan keusahawanan, sukan dan juga seni dan budaya?
Sebenarnya dalam konteks gagasan Malaysia Madani ada 6 tonggak dan salah satu tonggaknya adalah daya cipta. Jadi kita nak melahirkan pelajar-pelajar kita yang kreatif, yang inovatif, yang ada daya cipta yang tinggi. Jadi bagaimana kita nak memupuk daya cipta ini melalui keusahawanan, melalui program-program sukan dan kebudayaan. Contohnya dalam konteks keusahawanan, kita nak melahirkan lebih ramai usahawan yang berjaya, bukan sahaja mereka yang makan gaji. Dan sekarang ini kita tak lagi bercakap soal keboleh pasaran graduan. Kita bercakap soal bagaimana graduan kita boleh dapat gaji premium iaitu RM4,000 sebulan. Jadi kita sudah beralih kepada satu tahap yang lebih berkualiti. Dan dalam konteks UMT, disebabkan bidang tujuan kami adalah sains kelautan, maka saya memperkenalkan inisiatif Aquapreneur, iaitu kita nak melahirkan usahawan dalam bidang perikanan yang menyokong keterjaminan makanan di negara kita. Jadi ini juga merupakan salah satu perkara yang penting. Dan saya melihat contohnya bila kita nak melahirkan Aquapreneur, mereka yang usahawan dalam bidang perikanan, kita hendak keluar daripada aktiviti PNP, pengajaran dan pembelajaran. Ia mesti menjadi satu program keusahawanan yang ada perancangan dan juga menjadi hak milik kepada semua pelajar. Kan? Sebab kita nakkan ia menjadi satu DNA kepada mahasiswa UNT. Bukan, walaupun mereka belajar ekonomi, pengurusan, engineering, kejuruteraan dan sebagainya, tetapi mereka ada asas pengetahuan dan juga kefahaman tentang bidang-bidang perikanan dan juga security makanan. Begitu juga dengan sukan. Di UMT sangat bernasib baik kerana di UMT ini kita niche kita adalah sukan pantai. Sebab kedudukan UMT berada di pesisir pantai. Sebab itu sekarang sedang berlangsung International Monsoon Beach Challenge. Kita buat satu sukan pantai untuk komuniti dan juga melibatkan juga pelajar-pelajar antarabangsa. Dan bercakap soal sukan juga, kita ada pusat latihan pelayaran PLP di mana pelajar-pelajar universiti mempunyai peluang untuk belajar, untuk berlayar dan sebagainya. Dan pelayaran ini sebenarnya bukan sebagai satu sukan saja, tetapi boleh menjadi menambah penjana pendapatan komuniti. Sebab komuniti bila mereka dapat kita dedahkan ilmu-ilmu tentang pelayaran, dapat meningkatkan penjana pendapatan. Dan untuk makluman Syazwani dan juga Adim, untuk bulan depan tim pasukan pelayaran UMT dapat bertanding di kejohanan pelayaran dunia di Bahrain, di mana hanya 10 pasukan dipilih by invitation untuk menyertai kejohanan tersebut. Ini satu perkara yang sangat baik. Dan juga soal kebudayaan, kita mesti melahirkan mahasiswa yang tahu asal usul budaya kita. Kita mesti ada pelajar-pelajar yang ada jati diri, kan? Sebab kita tahu bahawa budaya luar semakin masuk ke negara kita. Jadi kita mesti pasakkan pelajar-pelajar kita dengan satu kebudayaan yang unggul, kebudayaan kebangsaan yang akan membentuk jati diri mereka. Pada masa yang sama, kita berikan mereka kebebasan untuk berkreativiti dan akhirnya mahasiswa yang mempunyai daya cipta yang tinggi ini dapat kita lahirkan dan akhirnya dapat menyokong gagasan Malaysia Madani.
Menarik sangat. Kita sudah bedah buku. Sekarang kita nak tahu apa harapan Prof supaya buku yang Prof hasilkan ini bakal menjadi panduan kepada IPT lain, bukan sahaja buat kelicinan pentadbiran hal ehwal pelajar dan alumni itu sendiri, tapi usaha dalam mereformasikan agenda pemerkasaan mahasiswa. Adakah Prof mahukan idea-idea yang telah di Prof ketengahkan dalam buku ini digunapakai di IPTA-IPTA yang lain?
Ya, terima kasih Adib. Sebenarnya HEPA bukan saja di UMT, di semua universiti mempunyai peranan yang sangat besar. Dan peranan HEPA ini sangat penting, walaupun sekarang ini dalam era pemerkasaan mahasiswa, HEPA membimbing pelajar-pelajar kita. Dan sebenarnya HEPA antara PTJ, Pusat Tanggungjawab, yang dekat dengan mahasiswa kita, yang turun ke padang dengan pelbagai program. Kita menjayakan agenda kerajaan, agenda negara, agenda universiti. Tetapi kadang-kadang bila kita buat banyak program, kalau tidak didokumentasikan dalam bentuk penulisan, maka orang susah nak nampak. Yang program datang dan pergi, berlalu dan pergi, kan? Dan bagaimana kita nak membentuk satu keterlihatan. Sebab itu saya kebetulan ada latar belakang kewartawanan dan pernah dalam pejabat korporat. Saya melihat soal keterlihatan ini penting. Apabila kita membuat sesuatu perkara, kita mesti visiblekan dia. Dan perkara-perkara inilah saya ingin tonjolkan dan berkongsi dengan rakan-rakan di universiti yang lain, di mana kalau kita ada pemikiran, pemikiran kita itu mesti diterjemahkan, mesti dibukukan supaya ia menjadi rujukan. Dan akhir sekali, bagaimana kita nak merangkumkan aktiviti-aktiviti itu menjadi satu pelaporan yang sangat indah dan sangat baik. Jadi dengan ini, maka kita dapat meningkatkan keterlihatan HEPA dan juga keterlihatan agenda pemerkasaan mahasiswa itu. Dan saya percaya universiti lain pun buat, saya pun buat di peringkat UMT. Tetapi saya kira buku ini sangat istimewa kerana ia datang daripada pemikiran saya dan juga hasil perbincangan dengan rakyat, dengan pihak yang lain. Sebab itu saya sebutkan dalam buku ini bahawa buku ini mengandungi pemikiran yang inklusif dan merakyat, kerana saya mengambil kira juga pandangan warga HEPA dan juga rakan-rakan yang lain, dan saya gabung jalinkan dengan pemikiran saya. Tetapi apa yang penting ialah bagaimana kita nak tingkatkan keterlihatan HEPA itu melalui walaupun kita ada social media, tetapi buku juga sangat penting.
Baik, terima kasih Profesor Dr. Muhammad Izzani Muhammad Zain yang merupakan Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan juga alumni UMT dalam kita membedah buku hasil Prof. Izzani sendiri membingkas prakarsa ke arah pemerkasaan mahasiswa. Banyak yang dah dikongsikan. Selepas ini mungkin kita boleh bedah lagi demi kesejahteraan IPT-IPT yang lain. Baik, saya kira itu sahaja perkongsian dalam awal di pagi hari ini. Saya Norsha Zuhani Safusham.
Dan saya Azib Zikri. Salam hormat dan kita jumpa lagi.